Les engin húð hennar við reykelsisilm og týni stjörnur og hárinu. Er hún þeir fljúa fiðrildi úr augum hennar. Konan bak við ljóðin fallega þunguð. Þegar haustið kemur verða börnin fallega.